Махно і махновці. В німецькій колонії Старий Данциг ліквідували великий продовольчий загін, що обдирав колонію. Тут прийняли на захоплені під Єлисаветградом коні курсантів, два десятки молодих німців. Це певніше, ніж брати поповнення в незнайомих українських селах. Нові козаки розмовляли звичайною українською мовою і мали добру рису, ненавиділи червоних москалів без межі і краю. Їдемо далі, Вознесенським трактом. Хмарі забагнулося зробити рейд від Чорного лісу до Чорного моря. Рух ускладнювала ожеледиця, що вкрила дороги і збивала з ніг коней. Треба було перековувати нагостро значну частину коней, що не були належно взуті. Фабричного цвяха ухналя та гострого гвинта до підкови годі було дістати, хоч би золотом платив. Треба було заїжджати у великі села і містечка, де було більше ковалів, і поступово перековувати. Підночувавши в Рівному, довідуємося, що в недалекому куті ночують загони батька Махна, розбудили Катрю. Вона поїхала поглянути і, як стара знайома батька, порозмовляти з ним на теми поточної політики. Заодно попередити про наше будьонівство, щоб махновці нам чосу не дали. Ще Катря була, певно, на половині дороги, як до нас приїхав махновський роз'їзд. 12 кінних і одна тачанка з кулеметом. Спокійно під'їхали до нашої застави і попросили відвести їх до штабу. На вимогу здали, не вагаючись, зброю, залишили коло застави тачанку. У штабі начальник роз'їзду заявив, що його послав сам батько. Показав посвідку, штамп і печатка. Перша українська повстанча армія імені батька Махна. Чому не батькова, а лише імені батька? Хмара запитує, як вони так відважно до нас приїхали, попри наш червоний вигляд. Начальник роз'їзду усміхнувся. Ми ще до кута не дійшли, а вже знали, що ви тут стоїте, і хто ви такі. У нас дівчата-розвідниці меткі. Якби справді будьонівці тут стояли, так ми ночували б не в куті, а тут. А будьонівцям пухом сира земля вже була б. Ми їх давненько вже попереду себе не бачили. Все за нами бігають. У нас і свої будьонівці є, тільки справжні. Цілий полк донців від будьоного до батька перейшов. Тепер рубають червоних, аж дрантя летить. Приглядаюся до махновців. Звичайні собі добрі хлопці-катеринославці, одягнені по-козацьки. Нічого анархічного в них не було. Нічогісінько, здається, в ідеях анархізму вони і не тямили. Говорили про селянську революцію, селянську самостійну Україну і вірили в щасливу зорю свого ватажка, як не кожний чернець у Бога. Катря вернулася під ранок, розмовляла з Махном, передавав, щоб затрималися в Рівному, бо вранці переходитиме через село, хоче поговорити. Перед полуднем почали прибувати в Рівне махновські відділи. Приглядаємося. Кіннота, хвацькі хлопці на добрих конях, сотні тачанок із кулеметами, гармати по восьмеро коней зміїв тягнуть кожну. Прапори чорні і жовто-блакитні. Національні прапори, ніби махнова дружина Галина Кузьменко, свідома українка, сама для відділів пошила. На них вишито напис «Хай живе селянська революція». А на чорному – «Да здрастує анархія, смерть узурпаторам!» Чорт розбере, що за програма. Багато махновців, одягнені у широкі козацькі шаровари, співають українських пісень. Проїхав полк махновських будьонівців у рогатих шапках і з червоними зірками. Вгледівши наші будьонівки, донці махають руками «Здорово, братішки! Дайош Ростов!» Сам батько приїхав у критій кареті, запряженій чотирма кіньми. загоював у поході, не знаю вже яку рану. У каретах же, де їх тільки батько видряпав, їздили й інші поранені та хворі махновці. Була неділя чи якесь свято, народ саме виходив із церкви, як біля неї зупинилася карета з махном. Спираючись на костур і на руку дружини, батько зійшов і на очах богомольців віддав земний поклін перед церквою. Потім закликав церковного старосту і, вийнявши з кишені жменю золотих 5 і 10 рублівок, висипав їх у пригорщу. «На святий храм від раба Божого Нестора, хай батюшка молиться за успіх нашої селянської зброї!» Староста, сивий дідуган, із сльозами в очах поцілував руку вождя селянської армії. Хрестилися і зітхали навколо баби. Стримуючи нечемні усмішки, приглядаємося до тієї комедії. Батько-анархіст. А анархісти не визнають ні Бога, ні церкви. І раптом раб Божий Нестор знає, по чому бублики в Одесі. Знає, на якій струні українському дядькові заграти. Представляємося батькові і отримуємо запрошення прийти до штабу. Затримається Махно у Рівному довше, матиме тут засідання воєнного суду. За півгодини ми сиділи в хаті, де розмістився штаб Махна, і розмовляли з батьком. Не було з нами копача, давній приятель Махнової дружини Галини, яку знав ще з Піщаного Броду, розмовляв з нею в іншій хаті. Не було і Баранєва, що не бажав із Махном розмовляти і руку йому подавати. Під час розмови уважно розглядаю легендарного батька. Невисокий чоловік з поетичною чуприною. Обличчя поголене, землисте, вимучене і хворобливе, як у сухітника. Непоказна постать та в запалих очах поблискувало щось, що робило його божищем Махновської орди, що давало йому необмежене право деспотично розпоряджатися життям і смертю всіх разом і кожного зокрема. В розмові батько почувався впевнено, може аж занадто, але те занадто не виглядало гротескно. Відчувалося, що Махно – це клубок розшарпаних нервів, загнуздених міцною волею. 32-літній вождь селянської армії, академіями якого були 12 років царської каторги, про бої і походи, говорив доречно, тоном фахівця. Зате в політиці мішав горох із капустою. Гасла й думки, які висувала сама стихія українського села, перемішував із гаслами й думками теоретичного анархізму, запозиченими, очевидно, у золотоустих стовпів російської партії анархістів Воліна, Аршинова, Барона, Келлера та інших. Налякані большевиками ці діячі знайшли собі неспокійний притулок у Наполеона українських степів.